jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Lideri G20 obećali pravednu distribuciju vakcine. Ministarka kulture predlaže da ustanove kulture budu izuzete od novih epidemioloških mera. Više od 300 demonstranata privedeno u Belorusiji. Preminuo glumac Mustafa Nadarević. Medvedev osvojio Masters u Londonu. Vreme umereno oblačno do 11 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta će govoriti izbor novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve? Profesor etike Slobodan Sadžakov primećuje.
U kontekstu nekih budućih pregovora o Kosovu i tekako je važno ko će biti novi patrijarh i kakav će njegov odnos biti sa državnim vrhom.
U Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li se dijalogom vlasti i opozicije mogu obezbediti fer uslovi za izbor u Srbiji. Sagovornici su bili Milan Antonijević, direktor Fonda za otvoreno društvo u Srbiji, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. Na pitanje da li Vučić može izgubiti vlast na izborima, Antonijević i Bakić kažu.
Vlast se gubi na izborima. Mislim da je to činjenica koja zaista svako ko se bavi politikom mora da bude svestan.
Ja sam potpuno siguran da Aleksandar Vučić neće priznati kada izgubi.
U podcastu Zaviri ispod površine zavirili smo iza vrata Skupštine Srbije.
Radio Slobodna Evropa, da li mogu kratko da vas pitam?
Hvala.
Ne?
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lideri grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta i zemalja u razvoju G20 obećali su na online samitu da će učiniti sve kako bi obezbedili jednak pristup vakcini u borbi protiv koronavirusa. Lideri G20 su naveli da u potpunosti podržavaju mehanizme koje je uspostavila Svetska zdravstvena organizacija u borbi protiv epidemije koronavirusa, a koja podrazumeva da vakcina ne bude samo pristupačna najbogatijim zemljama. G20 u završnoj deklaraciji obećala je da će sprovesti ranije usvojenu inicijativu o odlaganju otplate duga siromašnih zemalja. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković uputila je predlog kriznom štabu za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 da ustanove kulture ne budu obuhvaćene novim merama u borbi protiv pandemije, imajući u vidu, kako je navela, da ustanove kulture i programi koji se u njima održavaju nisu predstavljali izvor rizika za pogoršanje epidemiološke situacije. Uredbom vlade od sutra ujutru do 3. decembra radno vreme ugostiteljskih objekata, tržnih centara, ali i pozorišta, bioskopa i drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako što neće raditi od 18 do 5 sati narednog dana. Prodavnice i drugi maloprodajni trgovinski objekti neće raditi od 21 do 5 sati. Apoteke, benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugi objekti koji vrše dostavu hrane mogu da rade bez ograničenja, navodi se uredbi vlade objavljenoj u Službenom glasniku. Prema poslednjim podacima saopštenim juče u 15 sati u Srbiji, u prethodna 24 sata od posljedica koronavirusa preminula 31 osoba, čime je ukupan broj umrlih povećan na 1199. Registrovano je 4995 novih slučajeva zaraze od 13429 testiranih. U bolnicama je 6214 osoba, a na respiratorima je 220 pacijenata.
slobodnaevropa.org
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej sahranjen je u kripti hrama Svetog Save u Beogradu uz prisustvo državnog vrha Srbije, političkih predstavnika Srba iz regiona i sveštenstva SPC. Patrijarh Irinej od posledica koronavirusa preminuo u petak. Uprkos apelu nadležnih kao i Srpske pravoslavne crkve, tokom obreda sahrane primećeni su slučajevi kršenja mera koje su u Srbiji na snazi zbog pandemije COVID-19. Pored sveštenstva, na sahrani su govorili i politički zvaničnici, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je patrijarh Irinej srpstvo stavljao iznad svega.
A njegova Srbija bila je upravo ona koju je sam stvarao. Srbija mira, Srbija koja razume, Srbija koja okuplja, koja pobeđuje radom i mudrošću, Srbija koja ne ume i nema potrebu da mrzi. Najveća briga mu je bila Kosovo i Metohija. I tu i po tom pitanju, iako je deo života proveo u Prizrenu, postupao racionalno i hladne glave, tražeći načine da sačuvamo ili bar ne priznamo ni na koji način nezavisnost Kosova, razumevajući tešku realnost i sve istorijske greške koje smo počinili i mi kao narod, ali je verovao u narastajuću snagu srpske države i ponekad, pomalo i naivno, u njenu moć da ubedi svet da je za Kosovo i Metohiju moguće samo pravično i pravedno rešenje.
Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom rekao je nakon apela za patrijarha Irineja da je dosadašnji poglavar Srpske pravoslavne crkve bio dostojan naslednik patrijarha Pavla, svog učitelja.
Patio je i tugovao zbog najnovijih tragičnih raskola i podjela u našem pravoslavlju. Svojom dobrom naravi i blagim primjerom te gospodskom odmjerenošću svjedočio nam je ljubav i dobrotu Božju i pored svih iskušenja i nevolja kroz koje je crkva sa svojim narodom prolazila zadnjih 10 godina. Naš blažene uspomene patrijarh Irinej ostao je nepokolebljivi stup naše crkve svetosavske.
Iako je u pitanju verski obred, u ceremoniji sahrane i prenosu kovčega do hrama Svetog Save učestvovala je garda Vojske Srbije. Na taj način simbolično se potvrđuje tradicionalno jedinstvo Vojske i Srpske pravoslavne crkve kao vekovnih i trajnih stubova države Srbije, navelo je Ministarstvo odbrane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izbor novog patrijarha odlučit će i o tome koji će stavovi preovladati u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. O tome i o postupku izbora novog patrijarha poslušajte u prilogu Nevene Bogdanović.
Sinod Srpske pravoslavne crkve saopštio je i da će dužnosti patrijarha naslediti mitropolit Dobrobosanski Hrizostom. Prema Ustavu Srpske pravoslavne crkve, izborni sabor na kojem će se birati novi patrijarh treba da bude održan najkasnije za 3 meseca, objašnjava za Radio Slobodna Evropa teolog Mladen Aleksić.
Crkvena vlada, sinod, saziva sednicu Svetog arhijerejskog sabora. Sabor je zapravo skupština svih episkopa, vladika, mitropolita koji dolaze na sednicu i na toj sednici oni pokreću takozvani izborni postupak i ta sednica i taj sabor postaju izborni arhijerejski sabor gde biraju svog novog poglavara.
Uz napomenu da održavanje sabora u trenutnim okolnostima komplikuje pandemija koronavirusa, teolog objašnjava kako bi glasanje trebalo da izgleda. Arhijereji glasaju za 3 kandidata. Svaki od njih treba da dobije natpolovičnu većinu glasova. Nakon toga, izbor se vrši takozvanim apostolskim žrebom.
Gde se 3 imena ispisuju u 3 pojedinačne koverte, ta 3 imena se stavljaju u knjigu Sveto Evanđelje koje stoji u oltaru u crkvi i onda neko od najstarijih monaha, odnosno arhimandrita, izvlači jednu od te 3 koverte, koga izvuče, on je novi patrijarh.
Međutim, ko će biti kandidati, ostaje da se vidi. Profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu Slobodan Sadžakov napominje da trenutno unutar vrha Srpske pravoslavne crkve postoje 2 struje.
Šta su njihovi rascepi bili, odnosno razlozi njihovih rascepa? Pre svega su bili vezani za politiku i za neka događanja koja su diktirala ta politička dešavanja, recimo kao što je ono oko Kosova. Ako to zaoštrimo pa gledamo sada u kontekstu nekih budućih pregovora o Kosovu i tekako je važno ko će biti novi patrijarh i kakav će njegov odnos biti sa državnim vrhom.
Uz podsjećanje da je vest o smrti patrijarha prvo objavljena na Instagram stranici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a da je tek nakon toga usledilo saopštenje Srpske pravoslavne crkve, kao i da su između patrijarha i predsjednika postojale bliske veze. Sadžakov ukazuje na želju vlasti da tokom izbora za patrijarha ima svoje kandidate.
Mi smo toliko daleko od sekularizacijskih kriterijuma i kod nas je sve to pomešano, i državni poslovi i crkveni poslovi, i to je sve nakara, to je taj načelni nivo. I vidimo stalno mešanje države u crkvene poslove i crkve u državne poslove. Naravno da će vlast koju je važno ko će biti patrijarh, verovatno na neke načine podzemne, kako je već pokušati da utiče, ali opet kažem, u tom krajnjem momentu izbora trebalo bi da niko nema uticaj i da se nikad ne može to predvideti.
Kada bude održan sabor Srpske pravoslavne crkve pored izbora patrijarha, na dnevnom redu bi trebalo da bude i izbor mitropolita crnogorsko-primorskog i episkopa valjevskog. Episkop valjevski Milutin je od COVID-19 preminuo krajem marta. Mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije je takođe od posledica zaraze koronavirusom preminuo 30. oktobra. Opelo liturgiju na sahrani Amfilohiju 1. novembra, na kojoj se nisu poštovale epidemiološke mere, služio je pokojni patrijarh Irinej. Irinej je 4. novembra primljen u vojnu COVID bolnicu Karaburma nakon što mu je tokom redovnog testiranja potvrđena infekcija koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Više od 300 demonstranata privedeno je u Minsku i drugim gradovima Belorusije na protestima sa kojih traže odlazak Aleksandra Lukašenka i raspisivanje novih izbora, saopštile su beloruske grupe za zaštitu ljudskih prava. Organizatori protesta tražili su od ljudi da se okupe na različitim mestima oko prestonice pre formiranja većih grupa u pokušaju da se spreče hapšenja. Protesti u Belorusiji traju od spornih predsjedničkih izbora 9. avgusta, na kojima Lukašenko tvrdi da je osvojio 6. uzastopni mandat. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da Turska vidi sebe kao deo Evrope, ali da Evropska unija treba da ispuni obećanja u vezi sa kandidaturom te zemlje za članstvo i sa izbeglicama. Mi sebe uvek posmatramo kao deo Evrope. Mi biramo Evropu sve dok nas ona ne prisili da gledamo drugde. Ispunite obećanja data Turskoj od članstva u uniji do pitanja izbeglica, poručio je Erdogan.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ovogodišnji summit G20 u Rijadu bio je prilika za Saudijsku Arabiju za iskazivanje nacionalnog ponosa i napretka, dok je za aktiviste za ljudska prava širom sveta bio uzrok uznemirenosti, ali i šansa za vršenje pritiska na saudijske vlasti zbog kršenja ljudskih prava, naročito nad političkim zatvorenicima i uloge kraljevine u ratu u Jemenu, pišu svetski mediji. Saudijska Arabija se nadala da će pokazati lepotu kraljevstva i društvo koje se menja. Umesto toga, koronavirus je ovogodišnji summit sveo na gigantski internet seminar, piše New York Times. Uprkos žestokoj kampanji aktivista, nijedna država nije bojkotovala summit, što je predstavljalo značajan korak u rehabilitaciji među svetskim liderima prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, koji je de facto vladar. Gradonačelnici Pariza, Los Angelesa, Londona i Njujorka odbili su pozive da se pridruže događajima G20, a brojne organizacije za zaštitu prava organizovale su alternativni virtuelni summit kako bi istakli kršenja ljudskih prava u kraljevini. Ipak, zaključuje New York Times, čini se da su kritičari imali ograničen učinak na glavni događaj, summit lidera. Dok su pred ovogodišnje okupljanje najvećih svetskih ekonomija, saudijski organizatori predstavili zvaničnu temu dvodnevnog samita kao ostvarenje mogućnosti 21. veka za sve, grupe za ljudska prava nastojale su da istaknu ono što smatraju Bin Salmanovim mračnim nasleđem, ućutkivanja, uznemiravanja, samovoljna zatvaranja, nestanke i mučenja neistomišljenika, ukazuje Washington Post. Kritika izazvala reakcije, pa je, ističe Washington Post, prestolonaslednik ranije ovog meseca branio svoje upravljanje saudijskom ekonomijom, istovremeno ukazujući na napredak u promovisanju ženskih prava. U oktobru je 45 američkih kongresmena pozivalo na bojkot samita u Rijadu zbog kršenja ljudskih prava, uključujući odgovornost za ubistvo novinara Džamala Kašogija 2018. koje je prema zaključcima CIA naredio princ Mohamed. I Evropski parlament donio je na obavezujuću rezoluciju, posebno ukazujući na zatvorene političke neistomišljenike i pritvaranja etiopskih migranata u saudijskim zatvorima. Pozivi na bojkot samita u Rijadu ustupili su mesto apelima aktivista za ljudska prava upućenih liderima G20 da izvrše pritisak na saudijske vlasti, ističe BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li se dijalogom vlasti i opozicije mogu obezbediti fer uslovi za izbor u Srbiji. Sagovornici su bili Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, sada se priprema nastavak dijaloga. Predstavnici Evropske unije uputili su pismo predsjedniku parlamenta Ivici Dačiću u kome traže da se što pre nastavi dijalog, kako oni kažu, o unapređenju izbornih uslova uz posredovanje Evropske unije. Na posredovanju Brisela snažno insistira opozicija. To je praktično njen uslov da uđe u dijalog. Mislite bi da bi vlast ipak mogla da prihvati takvu snažnu ulogu Evropske unije?
Iskreno govoreći, to me preterano ne zanima. Njihova je stvar šta će oni da rade. Tu je jedna igranka koja ne prestaje i ne vidim da to građane Srbije treba preterano da zanima. Kako će oni razgovarati, šta će oni tu raditi, kako će se dogovarati, to je sve na njim. A na nama je da vidimo da li od toga nekog efekta ima, jer pravo da vam kažem, posle 8 godina ja ovoj vlasti ne verujem ništa. Oni jednostavno su izgubili, ako su ikad imali, poverenje ljudi koji traže malo više od sendviča i Coca-Cola da bi išli na njihove skupove.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da bi vlast mogla da prihvati snažnu ulogu Evropske unije u dijalogu?
Vlast je na to prinuđena. Podsjetiću vas kako izgleda posljednji izveštaj Evropske unije o Srbiji. Znači, ne treba zanemarivati te jake ocene toga kako izgleda vladavina prava, kako izgledaju izbori u Srbiji, i treba čitati to da vlast, to jest vlada, nije ni jednim slovom prenela zaista oštre kritike, već je pokušavala da sakrije od svojih građana šta u tom izveštaju piše. Govori o tome da postoji negde strah od Evropske unije. Podsjetit ću vas, Srbija pregovara sa Evropskom unijom, znači preuzela je određene obaveze, tako da se tu pitanje prihvatanja ili ne prihvatanja ove posredničke uloge Evropskog parlamenta zaista ne može ni postavljati, a treba gledati naravno i iz drugog ugla, s obzirom da stranke u Evropskom parlamentu, te porodice evropskih stranaka imaju svoje partnere u Srbiji, i mislim da je to još jedan front na kome nijedna od stranaka, naročito vladajuća, ne želi da se o njoj loše govori. Ali se opet vraćam i na to da mora postojati spremnost za dijalog, i ovo je nekako, mislim, malo previše diskvalifikovao sve one koji sede za stolom. To je neka, nažalost, ta lakoća diskvalifikacije u kojoj živimo u proteklih nekoliko godina, da se zaista svi optužuju da sarađuju sa, ne znam, Vučićem, da sarađuju sa Đilasom i tako dalje, da su njegovi plaćenici.
Gospodine Bakiću, da li vi mislite da Evropska unija može da natera Vučića da pristane na fer i slobodne izbore?
Pa ona ga 8 godina tera i vidimo rezultate tog teranja. U drugim rečima, ne verujem ni ovom režimu, ni Evropskoj uniji. 20 godina je prošlo od pada Slobodana Miloševića. Srbija se nije pomerila ili se pomerila minimalno prema Evropskoj uniji. Dva najbitnija poglavlja, dakle dva poglavlja koja su za građane bitna, 23 i 24, naravno tu i ono ekološko, tu se samo nazaduje. I ja nešto ne vidim da Evropska unija, ona pritiska na rečima, ili ona nema dovoljno moći da svog pulena nagovori da uradi ono što treba, ili ne želi da nagovori svog pulena da uradi to što treba.
Gospodin Antonijeviću, kako je vaše mišljenje, ima li Evropska unija istinsku želju da natera Vučića da obezbedi fer i slobodne izbore?
Ne delim baš takav pesimizam koji gospodin Bakić ima, jer mislim da nas jedino malo optimizma može navesti na neku akciju koja će dovesti do uspešne promene. Evropska unija ima određene mehanizme, ona nije svemoguća. Ako unutar Srbije nema volje za reformama, Evropskoj uniji zaista nije teško da nas ostavi na još 10 godina pa da otškrine ta vrata da vidi u kakvom smo stanju. I tako da Evropska unija čeka iz Srbije signale da postoji spremnost za reforme, vrlo dobro poznaju situaciju, pogledajte stvarno taj izveštaj, on je pisan diplomatskim jezikom, ali čak i taj diplomatski jezik nije mogao da sakrije ozbiljna kršenja i ozbiljne probleme. I mislim da je negde istrpljenje druge strane na izmaku, to se vidi i po ovim razgovorima i po želji Evropskog parlamenta da se uključi u dijalog, to se vidi i po nekim drugim porukama. Srbija može iskoristiti šansu koju ima u ovom trenutku, drugog puta nema, znači vi nemate osim vladavine prava i vraćanja vere u institucije, drugačije se ova zemlja neće pomeriti sa mrtve tačke.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da Vučić može izgubiti vlast na izborima?
Vlast se gubi na izborima, mislim da je to činjenica koje zaista svako ko se bavi politikom mora da bude svestan prvog dana kada u politiku ulazi. Ako nije svestan, onda to vodi u neke druge oblike vladavine koje ne bismo želeli da vidimo.
Gospodine Bakićevo, da i vas upitam, može li Vučić izgubiti vlast na izborima?
Ja sam potpuno siguran da Aleksandar Vučić neće priznati kada izgubi. Kao što u ostalom ni Donald Trump u Sjedinjenim Državama nije priznao kad je izgubio. U ostalom, kao što ni Slobodan Milošević nije priznao 24. septembra kad je izgubio 2000. godine izbore, nije on to priznao. On je morao 5. oktobra da bude primoran. I tako će biti i sada. Dakle, nemoguće je za jednog autoritarnog vladara da prizna da je izgubio na izborima. A za njega je još dodatno opasno, zato što zna da se seli pred sud, a ne ide mu se pred sud jer zna da posle suda ide u zatvor, zato što zna šta je do sad uradio.
Integralnu verziju Mosta, čiji su sagovornici bili Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, i Jovo Bakić, sociolog iz Beograda, potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
U podcastu Zaviri ispod površine Nevena Bogdanović je zavirila iza vrata Skupštine Srbije, tragajući za odgovorima gde je opozicija u novom sazivu i kako se donose zakoni. Poslušajte odlomak.
Radio Slobodna Evropa, kako ocenjate sadašnji rad parlamenta?
Ovo pitanje postavila sam poslanicima vladajuće većine u Skupštini Srbije, sa namerom da započnem razgovor sa njima o njihovom radu. Više od 20 poslanika prolazilo je pored mene po izlasku iz skupštinske sale, ali se na pitanje niko nije osvrnuo. Pre nego što sam krenula u Skupštinu da pričam sa poslanicima, zanimalo me šta građani misle o radu parlamenta i onih 250 izabranih da građane Srbije zastupaju. Znaju li građani ko su aktuelni poslanici i šta rade?
Da li pratite rad Skupštine Srbije?
Slabo.
Zašto?
Pa ne interesuje.
Ne interesuje?
Ne.
A da li znate ko su predstavnici građana koji su trenutno u Skupštini?
Pa sve, samo sam.
Da li imate neko pitanje za njih?
Ne.
Zbog čega toliko neinteresovanje, nezadovoljstvo?
Pa zbog opšte situacije, zato što je jednostranačka skupština, to je potpuno besmisleno.
Stvarno ne. Samo u novinama, onako po neki naslov, stvarno ja nemam stomak za to.
Da, kad su procedure za usvajanje zakona, zbog stručnog aspekta.
A da imate priliku da im postavite neko pitanje poslanicima, šta biste pitali?
Zašto nisu aktivniji u postavljanju pitanja ili usvajanju amandmana, predlaganju amandmana i sl.
Nešto puno ne zanima, eto istina.
A s obzirom na to da tamo sede ljudi koji predstavljaju građane Srbije, koji bi trebalo donose zakone, da li možda postoji neko pitanje koje biste im postavili da imate priliku?
Iskreno više ne. Ljudi rade što hoće, šta da im postavim?
Da kažem, ranije je bilo zanimljivo kad je bila višestranačka.
A sad?
Sad je totalno neinteresantno jer sve je glupost, ludost.
Van vlasti ostao je jedan samostalni i šest manjinskih poslanika, troje sa albanske i troje sa bošnjačke liste koju je predvodio Sulejman Ugljanin. Enis Imamović se za reč javio više od 20 puta.
Povedali ste na prvih nekoliko sednica da u ovom sazivu, nažalost, ne postoji razumijevanje za drugačije mišljenje, drugačiji stav, a pogotovo nema mjesta ukoliko to drugačije mišljenje, drugačiji stav dolazi od predstavnika Bošnjaka i Albanaca. Vidjeli smo da su predstavnici režima izuzetno burno reagovali na mnoge naše prijedloge koje mi iznosimo u ime naroda i u ime građana koji su nas birali da ih ovdje predstavljamo. Meni je ovo četvrti saziv parlamenta u kojem učestvujem i moram da posvjedočim tome da je svaki saziv od onog 2012. do ovog danas bivao sve gori i gori. Po pitanju slobode govora, slobode izražavanja i po pitanju tolerancije na drugačije mišljenje i drugačiji stav. Na današnjoj sjednici smo imali priliku da prilikom razmatranja da zakona o rebalansu budžeta za 2020. godinu naš amandman bude jedini amandman koji je podnijet na takav zakon.
Dobar dan, Radio Slobodna Evropa. Snimamo podcast Kako radi parlament. Možemo li da dobijemo izjavu? Poruka poslata na 1, 2, 6 brojeva poslanika vladajuće većine. Pristaje samo poslanik Srpske napredne stranke Dragan Šormas.
Znači, ja sam 20 godina, prvi put sam izabran za poslanika u decembru 2000. Bilo je velikih većina, DOS je imao veliku većinu, preko 170 poslanika i u prošlom sazivu je bila velika većina, SNS-u, recimo SPS nije trebao za koaliciju, kao što ni sada nam niko nije trebao.
Da vama fali opozicija ovde?
Pa ja mislim da je čudan rad parlamenta na ovaj način. Ja sam se borio protiv delegatskog principa, ali znate kako, ovo je izbor građana.
Evo još nekoliko detalja o novom sazivu. Više žena u parlamentu, jedna je od novina. U Skupštini je i više mladih. 22 poslanika imaju 30 ili manje godina, te nekima Skupština i prvo radno mesto. Između ostalog, prišla sam najmlađem poslaniku u parlamentu, 21-godišnjem Nikoli Laziću.
Radio Slobodna Evropa, da li mogu kratko da vas pitam?
Hvala.
Ne?
Zagovornicom je tog dana bio rečitiji. Imao je prvo obraćanje.
Za kraj, želim da se zahvalim predsjedniku Aleksandru Vučiću, Srpskoj naprednoj stranci i građanima Srbije koji su omogućili da se u ovoj skupštini čuje glas mladih. Predaja nikada nije bila opcija. Živela Srbija. Hvala.
Hvala vama, narodni poslaniče, i čestitke na izvanrednom prvom obraćanju.
A SPS-ova najmlađa poslanica je Dubravka Kralj. Ima 26 godina, završila je pravni fakultet u Novom Sadu i kaže da je Skupština treće radno mesto.
A zašto sam se ja uključila u politiku? Dobar pravnik ne može da živi u nekom svom zatvorenom, izolovanom svetu, već mora da prati sve društvene tokove, a onaj pravi, ambiciozan pravnik mora da se trudi da na te društvene tokove i utiče.
Podcast za vir ispod površine slušajte na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i regionalnih glumaca Mustafa Nadarević preminuo je u Zagrebu u 77. godini nakon duge borbe sa teškom bolešću. Nadarević je rođen 1943. u Banja Luci. Diplomirao je na Akademiji dramskih umetnosti u Zagrebu, a pozorišnu karijeru započeo je u Zagrebačkom kazalištu mladih. U filmu Otac na službenom putu Emira Kusturice iz 85. istakao se ulogom Zijaha. Zatim su usledili filmovi već viđeno Gorana Markovića, Glembajevi Antuna Vrdoljaka, pa Kuduz, Gluvi barut i mnogi drugi.
Beatrice, gledam te kao što se gledaju slike po crkvama. Ja trebam nekog. Pa, a ti si tako konvencionalna. To tebe nije otmjeno. Meni treba neća čista ruka na moje tamnoj glavobolji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I jedna vest iz sporta, ruski teniser Danil Medvedev osvojio je titulu na završnom Masters turniru u Londonu. Medvedev je pobedio Austrijanca Dominika Thiema sa 2-1. Ovo je bio posljednji turnir odigran u Londonu. Od naredne godine završni Masters igraće se u Torinu. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Do tada pratite nas na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Prijatno!